Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստան վերադարձված գերիններից 6-ին մեղադրանք է առաջադրվել, նրանցից մեկը վիրավոր է։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի և պետական գույքի կառավարման գործակալության նախկին ղեկավար Արման Սահակյանի գործերի նախաքննությունը ավարտվել է, ինչ են պարզել իրավապահները։ Վարդենիսում ընտրություններից հետո էլ շարունակվում է պայքարը համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար։ Ղազախստանում զանգվածային բողոքի ցույցեր են։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կալանավերից սպառնում է դիմել ծայրահեղ միջոցների։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իրանը սատարում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը իր բոլոր տարածքների և իր տարածքով անցնող բոլոր ճանապարհների նկատմամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Հայաստանում սկսել են կորոնավիրուսի դեմ Ռուսաստանում արտադրված Սպուտնիկ Լայթ տեսակի պատվաստանյութը կիրառել որպես խթանիչ երրորդ դեղաչափ, այդ մասին հայտնել է Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Վրաստանը չի մասնակցի 3 գումարած 3 ֆորմատով երկրորդ հանդիպմանը ևս, որը նախատեսվում է անցկացնել Թուրքիայում, այդ մասին ասել է Անկարայում Վրաստանի դեսպան Գյորգի Ջանջգավան։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը այսօր այցելում է Ուկրաինայի նշան Կիևին աջակցության երկրի սահմանների մոտ ռուսական ռազմական ուժի կուտակման պայմաններում։ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարները հունվարի 7-ին տեսակապով կքննարկեն Ուկրաինայի խնդիրը և Ռուսաստանի պահանջները։ Հզբոլլահի առաջնորդ Սայեդ Հասան Նասրալլահը Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալմանին մեղադրել է ահաբեկչության համար Լիբանանի վարչապետ Նաջիբ Միկատին, քննադատել է Նասրալլահին այդ մեկնաբանությունների համար։ Իրանը Միացյալ Նահանգներին սպառնում է վրեժ լուծել այն դեպքում, եթե անպատիժ մնան գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի իսպանությունը կազմակերպած մարդիկ։ Երեկ նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին Թեհրանում ելույթ է ունեցել Սոլեյմանի իսպանության երկրորդ տարելիցի կապակցությամբ։ Նրա փոխանցմամբ պատասխանատուներն են Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամպը և նախկին պետքարտուղար Պոմպեյոն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեկվա կառավարության նիստից հետո զրուցել է լրագրողների հետ, ասելով, թե իրեն տխրեցրել է 2021 թվականին արձանագրված սղաճը, որը հասել է 36.1%-ի։ Նա հավաստիացրել է, որ կառավարությունը ամեն ինչ կանի իրավիճակը շտկելու համար։ Apple-ը երեկ դարձել է աշխարհի առաջին ընկերությունը, որի բաժնետոմսերի շուկայական գինը հասել է $3 տրիլիոն, որոշ ժամանակ անց գումարը նվազել է և կազմել է $2 տրիլիոն 990 միլիարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ադրբեջանական գերությունից Հայաստան վերադարձված 6 գերինների մեղադրանք է առաջադրվել ըստ իրավապահների նոյեմբերին Սյունիքի և Վայոց ձորի հատվածում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ նրանց արարքների հետևանքով են ադրբեջանցիները կարողացել հայկական դիրքերը շրջափակել և գրավել, 2 տասնյակից ավելի գերիններ վերցնել։ Անցած նոյեմբերին տեղի ունեցած մարտական գործողությունները 2020-ի Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական ամենախոշոր բախումներն էին, կողմերը հաղորդել են երկուստեք զոհերի և վիրավորների մասին, ադրբեջանական կողմը հայկական դիրքեր է գրավել։ Վերադարձված գերիններից մի քանիսին իրավապահները մեղադրում են այն բանում, որ իրենց զինվորական պարտականությունները կատարելու, հակառակորդի դեմ պայքարելու փոխարեն նրանք կամ փախել են կամ սկսել բանակցել իրենց մոտեցած ադրբեջանցիների հետ, որոնք ըստ ադրբեջանական աղբյուրների հրապարակած տեսանյութերի պահանջել են զենքը վայր դնել, հանձնվել, խոստանալով, որ նրանց հետ ոչինչ չի պատահի։ Հայաստան վերադարձված և մեղադրվող զինվորներից մեկը ոտքից վիրավոր է, նրա փաստաբանը գտնում է, որ նախաքննությունը այդ հանգամանքը պետք է հաշվի առնի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական գերության մեջ 10 օր անցկացրած, ապա հայրենադարձված ու կալանավորված Արեն Արամյանի փաստաբան նահանգում է պաշտպանյալի առողջական խնդիրների մասին, որոնք կալանավայրում հնարավոր չէ բուժել։ Նոյեմբերի 16-ի Արյունալի բախումների ժամանակ Սյունիքի մարզից գերեվարված 28-ամյա ենթասպան մեղադրվում է մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար, կալանքի տակ է մոտ 1 ամիս։
Մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ վերականգնողական բուժում է անցնում, որպեսզի ինքը խնդիր չունենա հետագայում ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Հնականաբար բոլորն են հասկանում, եթե բուժում չեղա վերականգնողական, ինքնին ոսկորը աճելու է ու քարանգան, այսինքն հետագան չի ծալվելու ցունգը էլի։
Վանաձորցի զինվորականը Արյունալի մարտերի ժամանակ վիրավորվել է ծնկի շրջանում, հարվածներ է ստացել նաև գլխին։ Բաքվում Արեն Արամյանի ոտքը 2 անգամ վիրահատել են, իսկ հայրենադարձվելուց հետո Մուրացյանի հոսպիտալում բժիշկները եզրահանգել, վնասված ոտքը պետք է անշարժ մնա։ Այնինչ այս ընթացքում նրան իրավապահները ավտոմեքենայով հաճախ կալանավայրից դատարան են տեղափոխում, ընդվորում առանց պատգարակի։
Իրան այդ վիճակով մի քանի անգամ բերել է, արել են հետագվարություն, դատարան, սովորական մեքենայով, այսինքն մարդը սովորական մեքենա, որ նստում է, պետք է ոտքերը ծալած նստի, չէ՞։ Նպատկերացրեք, որ մարդը ոտքը չի ծալում։
Նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանագծում տեղի ունեցած մարտերի ժամանակ գերեվարված, ապա հայրենադարձված 26 զինվորականներից 6-ը մեղադրյալներ են, բոլորն էլ կալանավորված են։ Քնչական կոմիտեն հայտարարում է, որ մարտական դիրքի վրա հարձակված ադրբեջանցի զինծառայողներին վնասազերծելու, զինաթափելու փոխարեն հայ զինվորականները փորձել են բանակցություններ վարել դիրքի պահպանության տարածք ներխուժած հակառակորդի հետ։ Իրավապահները պնդում են, որ նրանց այս անգործության հետևանքով հայկական կողմը դիրքեր է կորցրել։ Բաքվում վիրահատված, այժմ էլ բժշկական օգնության կարիք ունեցող նախկին ռազմագերու փաստաբանը դեռևս մանրամասներ չի բացահայտում, բայց եւ պնդում է, Արեն Արամյանը մարտի է բռնվել հակառակորդի հետ։ Արա Կարապետյանը հիշեցնում է զինվորականների գերեվարվելուց 1 օր անց խորհրդարանում վարչապետ Փաշինյանի հայտարարության այն հատվածը, որտեղ խոսք է գնում վիրավոր զինվորականի մասին։
Ակնհայտ է եւ ձևակերպված է, որ եթե մարտը վիրավոր եւ անգիտակից վիճակում է եւ գերեվարվում է, իհարկե նրան ոչ մի պրետենզիա չի կարող լինել։
Փաստաբանը պնդում է, վարչապետի այդ խոսքը հենց իր պաշտպանյալի մասին է։
Բնականաբար դրամաբանականը, եթե մարդը վիրավոր է, գերիակեր, ես լրիվ համամիտ եմ այդ մտքին, բնականաբար հանցակազմի մասին խոսքներ չի կարող։ Այս քննությունը իրականացնում է քննական մարմինը, իրենք ըստ իրենց փաստական ծրագրերով Մարամյանների առարկում կա հանցակազմ, որը մենք չենք ընդունում։
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները երբեք այսքան քաղաքական բնույթ չեն կրել, որքան վերջերս անցկացված ընտրությունները։ Ընդդիմությունը միշտ ձգտել է հաղթանակի հասնել գլխավոր ընտրության, նախագահական կամ առնվազն խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Դիմ ընտրություններին ընդդիմությունը նախկինում շատ թույլ էր մասնակցում, ակտիվություն գրեթե չէր ցուցաբերում, ամենաշատը կարող էին աջակցել այս կամ այն թեկնածուին, շատ քիչ համայնքներում առաջադրել իրենց թեկնածուներին, բայց հիմա ընդդիմությունը կամ նրանց աջակցությունը վայելող դաշինքները կամ անկախ դաշինքները ուժեղ պայքարի մեջ են մտել իշխող ուժի հետ և շատ համայնքներում հասել են հաջողության, իսկ որոշ համայնքներում իրավիճակը դեռ պարզ չէ։ Նման համայնքներից է Վարդենիսը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Վարդենիսի քաղաքապետարանի շենքն առավոտից օղակի մեջ էին առել ոստիկանական ուժերը, կանխելու իրեն ընտրված քաղաքապետ համարող Ահարոն Խաչատրյանի երթմնակալության արարողությունը։ Վերջինիս համախոհները զայրացած են։
Տպավորություն է առաջանում, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քաղաքացիական պատերազմ է սկսել Վարդենիսի բնակիչների հետ։
Վարդենիս խոշորացված համայնքի ընտրություններում 3 ուժ է հաղթել քաղաքացիական պայմանագիրն ավականու կազմում 13 մանդատ ունի։ Ահարոն Խաչատրյան դաշինքը 10, միասնական Վարդենիսը 4։ Վերջին 2 ուժերը կոալիցիոն հուշագիր են ստորագրել ու ավականու 14 հոգանոց կազմով նախորդ տարվա վերջին ընտրել քաղաքապետի իրենց թեկնածուին Ահարոն Խաչատրյանին։ Քաղաքացիական պայմանագիրն այդ նիստին չի մասնակցել։ Իշխանական ուժի քաղաքապետի թեկնածու ու գործող քաղաքապետ Արամ Մելքոնյանի կարծիքով այդ նիստն որինի է եղել եւ իրենք դիմել են վարչական դատարան։
Եկել ենք մեր երթնակալության նիստը կայացնելու։
Բարոյն ավականներ։
Եկել, այո։
Բարով եկեք։
Շնորհակալություն։
Ուրեմն դիմվել է դատարան, դատարանը այս ընդունել է։ դուք հիմա չեք կարա բարձրակ չեք։
Ավականուն դիմադիր 14 անդամները մանդատներով եկել են իրենց ընտրած համայնքապետի երդումը լսելու, բայց ոստիկանությունից բացատրեցին, շենք չեն մտնելու։
Մենք ցույց չենք տալու, կներեք, մենք ցույց չենք տալու մեր ծառայություն ենք կատարում։
Խաչատրյանի թիմակիցները փաստաբան ունեն Վարազդատ Հարությունյան։ Նա ոստիկաներին փորձեց բացատրել, որ ավականուն տրված անդամները համայնքապետարան մտնելու իրավունք ունեն, դա իրենց աշխատավայրն է։ Դատական հայցն այս ամենի հետ կապ չունի։
Ոստիկանությունը սահմանացում է իր լիազորությունները, որովհետև չկա որևէ իրավական հիմք։
Ոստիկանությունն անդրդվելի էր ու որոշում կայացվեց երթվել Բաքում։ Շատ արագ մոտեցրին ամբիոնը, Եռագույնը, ի վերջո այդ ամենին մոտեցավ իրեն Վարդենիսին տրված համայնքապետ համարող Ահարոն Խաչատրյանը։ Մինչև այդ շարքերում փնտրեցին քաղաքացիական պայմանագրի ավականու կազմից որևէ մեկը կա։
Չկա։
Ես Ահարոն Աղաբեկի Խաչատրյանս, ստանձնելով Վարդենիս խոշորացած համայնքի ղեկավար որի պաշտոնը երթվում եմ։
Խաչատրյանը երթվեց ազնվորեն բարեխղճորեն աշխատել։ Այս պահից սկսած ձեր բոլոր հոգսերն իմն են դիմեց Վարդենիսցիներին։ Քաղաքացիական պայմանագրի համայնքապետի թեկնածու ու գործող քաղաքապետ Արամ Մելքոնյանը ավելի ուշ ասաց, որ իր որոշումներ արգելել երթմնակալությունը շենքում, հիշեցնեմ, ոստիկանությունը դատական հայցներ վկայակոչում։
Ես գործող քաղաքապետն եմ եւ թույլ չտվեցինք, այո, ես ինքս այնպես արեցի, որպես ես խեղ կատակությունը տեղի չունենա վարչական շենքում։
Մելքոնյանը վստահ է, մրցակիցները խաբեբայությամբ են Վարդենիսցիներից ձայներ կորզել, հետո էլ խաբել ու միավորվել են։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Վարդենիսում տարել է բացահայտ առավելությամբ ձայների հաղթանակ։
Երեկել Արամ Մելքոնյանը մրցակիցներին առաջարկել էր բոլորով վայր դնել մանդատներն ու գնալ նոր ընտրությունների, ինչու հարցնում է միասնական Վարդենիս խմբակցության անդամը։
Ավականոն նիստ կայացել է, համայնքի ղեկավար ընտրվել է, դրանից հետո ինչը չեղարկենք։
Դավիթ Շահնազարյանը շեշտեց իրենց համայնքապետը, թեպետ արդեն երթվեց, սակայն պաշտոնը դեռ չի ստանձնի, կսպասեն դատարանի վճռին։ Ահարոն Խաչատրյանի համախոհները բակային երթման որակարգը սպառեցին ու շարժվեցին դեպի իրենց շտաբ։
Շտաբի բանալին։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի եւ պետական գույքի կառավարման գործակալության նախկին ղեկավար Արման Սահակյանի գործերի նախաքննությունը ավարտվել է։ Ըստ իրավապահների, նրանք չարաշահել են իրենց պաշտոնական դիրքը եւ լիազորությունները։ Տեսնենք, թե ինչ են պարզել իրավապահները, այդ ինչ անօրինական գործողություններ են կատարել նրանք։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավարտվել է Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ու պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանի մասով քրեական գործի նախաքննությունը։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են ուսումնական հաստատություններին պատկանող տարածքների ծավալի փոփոխության առնչվող գործն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն՝ դատարան տեղափոխելու միջնորդությամբ։ Երևանի նախկին քաղաքապետն ու պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետը մեղադրվում են պաշտոնյական դիրքի չարաշահման համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի նախաքննության ընթացքում հաստատվել է, որ Մարգարյանը պաշտոնավարման ընթացքում նախաձեռնել է թիվ 64 մանկապարտեզի ու թիվ 16 հատուկ դպրոցի հողամասերի սահմանները ճշտելու գործընթաց, նպատակ ունենալով դրանք ձեռք բերել իր և մերձավորների համար։ Տարոն Մարգարյանի որոշմամբ թիվ 16 հատուկ դպրոցից նվազեցվել է ավելի քան 3600 քառակուսի մետր տարածք, դա ըստ քնչական կոմիտեի օտարվել է նրա սանիկին, իսկ մյուս հողակտորը Երևանի թիվ 16 հատուկ դպրոցի տնօրենի ամուսնուն։ Իսկ թիվ 64 մանկապարտեզից էլ 1400 քառակուսի մետր հողամաս է օտարվել։ Տարածքը հաջորդով վաճառվել է Տարոն Մարգարյանի ընտանիքի մտերիմ Երևանի թիվ 64 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի հորը, ասված է նախաքննական մարմնի հաղորդագրության մեջ։ Տարոն Մարգարյանի փաստաբան Մենի Գալստյանը պնդում է, քրեական գործը անհիմն է։ Վերջինս ասում է, եթե անգամ հողամասերի ճշգրտման գործընթացում շեղումներ ու խախտումներ են եղել, Մարգարյանը որևէ վերահսկողություն չի ունեցել դա պարզելու։
Վերջիվերջո ինքը քաղաքապետը ոչ թե գեոդեզիստ ու բնականաբար, եթե Երևան քաղաքի տարածքում թե նախկինում, ես թե ներկայումս հարյուրավոր հողամասեր են ճշգրտվում, հարյուրավոր հողամասեր են օտարվում, դրանց բուն ճշգրտման չափագրման գործընթացին բնականաբար Երևանի քաղաքապետը չի կարող ուղղակի մասնակցություն ունենալ, այսինքն գնա գեոդեզական սարքավորումներ սկսի չափագրում իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է աճուտի գործընթացին, աճուտի գործընթացի ոչ իրավաչափ լինելու մասով ցույց քրական գործով որևէ տվյալ ձեռք չի բերվել, որևէ անձ մեղադրանք չի առաջադրվել, այսինքն վարույթի հաստատող մարմինը գտնում է, որ իրականացված աճուրդը եղել է օրինական։
Պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանն էլ ըստ քնչական կոմիտեի թիվ 185 հանրակրթական դպրոցի տարածքում է ճշգրտման գործընթաց նախաձեռնել, նվազեցնելով ավելի քան 3800 քառակուսի մետր տարածք։ Արման Սահակյանը եւս չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, նրա փաստաբան Էմին Խաչատյանն ասում է, ամբողջ նախաքննության ընթացքում հանցանքն ապացուցող որևէ փաստ չի ներկայացվել։
Նման մեղադրանք, որը առաջադրվել է մեր պաշտպանին հա պարոն Սահակյանին, իրականության մեջ նման մեղադրանք գոյություն ունենալ չի կարող։ Տեսեք, քնչական մարմինը որոշակի ձևակերպումներ է տալի, թե իբր գաղտնի մտադրություն ա ունեցել տնորենի հետ, բան դիմումներ ա վերցրել, ուղարկել ա քաղաքապետարան, հետո գաղտնի համաձայնություն ա ունեցել քաղաքապետարանի աշխատակիցների, քրեական գործով հավաստիացնում ձեզ, որևէ ապացույց գոյություն չունի այդ հանգամանքները հիմնավորող։
Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հունվարի 3-ին հեռախոսազրույց են ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Քննարկվել է Ուկրաինա-Ռուսաստան լարվածությունը, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի ԵԱՀԿ-ի հանդիպումների քննարկումներին ընդառաջ, ինչպես նաև երկկողմ և տարածաշրջանային այլ հարցեր։ Տարածաշրջանային հարցերի թվում ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Երեք կայացած հեռախոսազրույցում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Թուրքիայի արտգործնախարարը իթիվս այլ հարցերի քննարկել են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար Թուրքիայի կողմից հատուկ ներկայացուցչի նշանակման թեման։ Թե ինչ են խոսել Էնթոնի Բլինքենն ու Մևլութ Չավուշօղլուն հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, կողմերի պաշտոնական հաղորդագրությունները չեն մանրամասնում։ Շաբաթներ առաջ հայտնի դարձավ, որ Անկարան Երևանի հետ ուղիղ բանակցելու համար բանակնաց է նշանակել Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլչին։ Հայկական կողմն էլ հատուկ ներկայացուցիչ նշանակեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Տարեվերջին Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ հայկական կողմի ցանկությամբ բանակցների առաջին հանդիպումը տեղի կունենա հունվարին Մոսկվայում։ Միևնույն ժամանակ օրակարգում է երկու երկրների միջև 2019-ից դադարեցված ուղիղ ավիահաղորդակցությունը վերականգնելու հարցը։ Թուրքական եւ հայկական ավիափոխադրողները արդեն դիմել են Երևան-Ստամբուլ չվերթներ իրականացնելու համար և հիմա երկու կողմից էլ համապատասխան թույլտվության են սպասում։ Մասնավորապես թուրքական Pegasus ընկերությունը փետրվարից սկսած շաբաթական երկու չվերթ իրականացնելու հայտ է ներկայացրել, իսկ FlyOne Armenia ընկերությունը ծրագրում է շաբաթական 3 չարթերային չվերթ իրականացնել։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ավելի վաղ ողջունել էր Անկարայի և Երևանի կողմից երկու ստեկ բանակցների նշանակումը։ Ինչպես ավելի վաղ գրել էր ամերիկյան Bloomberg բարբերականը, հոկտեմբերի վերջին Հռոմում G20-ի շրջանակներում կայացած Էրդողան-Բայդեն հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը թուրք պաշտոնակցին կոչ էր արել բացել դեպի ծով ելք չունեցող Հայաստանի հետ սահմանը։ Անկարան հույս ունի, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստի Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, որոնք լարված շրջան են ապրում ռուսական հակաօդային պաշտպանական համակարգերի գնման պատճառով, գրել էր ամերիկյան պարբերականը։ Իդեպ, օրերս Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը անդրադարձել էր ամերիկյան կործանիչների շուրջ առաջացած ճգնաժամին։ Նա նշել է, որ կողմերը քննարկում են F-35 կործանիչների հարցը, թուրքական և ամերիկյան պատվիրակությունները հոկտեմբերին հանդիպել էին Անկարայում, տարեսկզբին նման հանդիպում նախատեսվում է նաև Վաշինգտոնում։ Էրդողանը 2023 թվականի նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ փորձում է կայունացնել երկրում ստեղծված տնտեսական ճգնաժամային վիճակը, այդ նպատակով նպաստավոր քայլեր ձեռնարկելով արտաքին քաղաքական դաշտում, գրել էր Bloomberg-ը։ Ամերիկյան մեկ այլ հեղինակավոր հանդես Foreign Policy-ին ևս այն թեզն է առաջ քաշում, թե տնտեսական խնդիրները Թուրքիային ստիպել են գնալ Հայաստանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ հարաբերությունների կարգավորման։
Ղազախստանում սկսված ցույցերը գնալով զանգվածային են դառնում, ցուցարարները գիշերը մնացել են հրապարակում։ Կենտրոնական Ասիայի այս երկիրը նախկինում աչքի էր ընկնում իր կայունությամբ և հանգստությամբ, որտեղ դեռ խորհրդային ժամանակներից նախկին ղեկավար Նազարբայևը անկախության շրջանում ևս ավելի քան 2 տասնամյակ պահում էր իր իշխանությունները, անհանգստություններ, անկարգություններ հազվադեպ էին պատահում։ Հիմա սոցիալական բողոքների պատճառով սկսված ցույցերում արդեն հնչում են նաև քաղաքական պահանջներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
2022 թվականը Ղազախստանում մեկնարկեց բողոքի ակցիաներով, արդեն 3-րդ օրն է, ինչ երկրի արևմտյան մի շարք քաղաքներում բազմամարդ բողոքի գործողություններ են, որոնց մասնակիցները պահանջում են նվազեցնել հեղուկ գազի գինը։ Եթե համանորից առաջ գազի 1 լիտրի գինը 95 ղազախական թենգե էր, ապա այժմ այն բարձրացել է հասնելով 120 թենգեի, ինչ այսօրվա փոխարժեքով հավասար է մոտ 30 ամերիկյան ցենտի։ Երբ գազի գինը 80 թենգե էր, այն ժամանակ մարդիկ բողոքում էին Ազատության ղազախական ծառայության աշխատակցի հետ զրույցում նշում էր բողոքի ակցիաների մասնակիցներից մեկը, հիշեցնելով, որ երկրի բնակիչների մի զգալի մասի ավտոմեքենաները հենց հեղուկ գազով են աշխատում, տեղացիների համոզմամբ գազի գնի բարձրացումը անխուսափելիորեն նաև սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության մյուս ապրանքների գների աճի է հանգեցնելու։ Բողոքի ակցիաների կենտրոնը Մանգիստաուի մարզի Ժանաուզեն քաղաքն է։ Սա այն նույն քաղաքն է, որտեղ ուղիղ 10 տարի առաջ 2011-ի դեկտեմբերին նավթ արդյունաբերության ոլորտի աշխատակիցների ցույցը ցրելու ժամանակ ղազախուժայիններն առնվազն 14 մարդ էին սպանել, և պատահական չէ, որ նախորդին հենց Ժանաուզենում հնչեցին առաջին քաղաքական պահանջները։ Նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը հայտարարում էր, որ գյուղապետերը պետք է ընտրովի լինեն, մենք պետք է ընտրենք նաև մարզպետերին և քաղաքապետերին, հայտարարում էր ցուցարարներից մեկը։ Մանգիստաուի մարզի առայժմ նշանակովի ակիմը, մարզային վարչակազմի ղեկավար Նուրլան Նոգայևը 3 ժամանեց Ժանաուզեն, փորձելով հանգստացնել ցուցարարներին։ Նրա խոսքով նախագահ Տոկայևի հրամանով հեղուկ գազի 1 լիտրի գինը հունվարի 4-ից իջեցվելու է մինչև 85 թենգե, իշխանությունների այս զիջումը սակայն ցուցարարներին արդեն չէր բավարարում։ Իշխանավորները գնել են Իսպանիայի ծովափնյա շրջանները, Շվեյցարիան, Ֆրանսիան, ուր են գնում պետության փողերը, ռետորական հարցեր հնչեցնում բողոքի գործողության մասնակիցներից մեկը։ Ժանաուզենից 130 կիլոմետր արևմուտք Կասպից ծովի ափին գտնվող Ակտաու քաղաքի կենտրոնական հրապարակում անցած գիշեր ևս հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել, հնչեցնելով ծերուկ հեռացիր կարգախոսը։ Վանկարկումներում հիշատակվող ծերուկը Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն է, որը թեև 2019-ին լքել է երկրի ղեկավարի պաշտոնային ու հանդերձ շարունակում է որոշիչ դերակատարություն ունենալ Ղազախստանի ներքաղաքական կյանքում։ Նազարբայևի հաջորդը գործող նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևն այսօր վաղ առավոտվանից փորձում է հանդարտեցնել կրքերը։ Թվիտերում արված գրառմամբ երկրի ղեկավարն այսօր տեղեկացրել է, որ Ղազախստանի արևմտյան շրջաններում սկսել է աշխատել հատուկ կառավարական հանձնաժողովը, գործունեությունն է շարունակում նաև հանրապետական շտաբը։ Հանձնաժողովին հանձնարարված է ծագած խնդրի փոխադարձ ընդունելի լուծում գտնել հանուն երկրի կայունության։ Իրավապահներին հանձնարարվել է բացառել հասարակական կարգի խախտման դեպքերը, ցուցարարները պետք է պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերեն, երկխոսության պատրաստակամություն հայտնելով գրել է Ղազախստանի նախագահը։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին կալանավայրից սպառնում է կրկին դիմել բողոքի ծայրահեղ միջոցների։ Ամանորի նախորեին նրան Գորիի զինվորական հոսպիտալից տեղափոխեցին Ռուստավի բանտ, և 2022 թվականը նախկին նախագահը դիմավորեց բանտախցում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի 1-ից կալանքի տակ գտնվող Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին երկրի իշխանություններին կրկին վերջնաժամկետ է ներկայացրել կդիմի բողոքի ծայրահեղ քայլերի, եթե իր իրավունքները շարունակեն ոտնահարել։ Գորիի զինվորական հոսպիտալից անցած շաբաթ Ռուստավիի բանտ վերադարձվելուց հետո քաղաքական գործչի աջակիցները պնդում են, Սաակաշվիլի նկատմամբ ապօրինի գործողություններ են իրականացվում։ Նախկին նախագահի պաշտպանական թիմը հայտարարել է, թե չնայած սուր անհրաժեշտությանը, անկախ բժիշկներից կազմված խմբին թույլ չեն տալիս քննել Սաակաշվիլի առողջական վիճակը։ Փաստաբանների խոսքերով Միխայել Սաակաշվիլի հետ հանդիպումների ընթացքում գաղտնիությունը չի պահպանվում։ Շոթա Թուտբերիձեի խոսքերով քրեակատարողական ծառայության գործողությունները կարող են հանգեցնել իր պաշտպանյալի առողջության անդառնալի վատթարացման, ընդհուպ նրա մահվան։ Եթե մինչև հունվարի 6-ը խնդիրները չլուծվեն, մենք կդիմենք բողոքի ծայրահեղ միջոցների, թե կոնկրետ ինչպիսի քայլերի այս պահին չեմ կարող հստակեցնել, հայտարարել է Թուտբերիձը։ Ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման գործադիր քարտուղար Կոբան Ակոպյան նշում է, որ թեև իրենց առաջնորդը քաղաքական առումով լավ վիճակում է, առողջության տեսանկյունից սակայն բավական թույլ է։ Էլ ավելի է նիհարել, այսինքն ավելի շատ քաշ է կորցրել, քան հացադուլի ընթացքում, դա ազդում է նրա ֆիզիկական վիճակի վրա, պնդում է ընդդիմադիր գործիչը։ Մի շարք ծանր հանցանքներում մեղադրվող և որոշ քրեական գործերով արդեն ազատազրկման դատապարտված Սաակաշվիլին ազատ արձակելու պահանջով նրա կուսակիցները զանգվածային հացադուլ էին հայտարարել։ Շուրջ մեկ շաբաթ անց ընդդիմադիրները որոշեցին հրաժարվել բողոքի այդ ձևից իրենց առաջնորդի խնդրանքով։ Հակառակ դեպքում Սաակաշվիլին, ինչպես հայտարարում էր, նույնպես կմիանար հացադուլին։ Նրա դեպքում դա կարող էր հանգեցնել մահվան, հայտարարել է ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման առաջնորդ Նիկա Մելյան, հավելելով, որ որոշում են կայացրել անցնել պայքարի հաջորդ փուլին։ Մելյայի կուսակից Խաթիա Դեկանոիձեն էլ հայտնել է, որ կուսակցությունը նույնիսկ պատրաստ է դադարեցնել ամիսներ շարունակվող բոյկոտը և վերադառնալ բարձրագույն օրենսդիր մարմին, եթե Սաակաշվիլի գործը քննող խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծվի։ Ոչ այս, ոչ այլ ընդդիմադիրների մյուս պահանջներին Վրաստանի իշխող կուսակցությունն առայժմ չի արձագանքել։
Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը արտգործնախարարության մի նախաձեռնության մասին է, որով առաջարկվում է մասնակցել ռուսական պետական 10 լրատվական գործակալության ամենամյա ֆոտոմրցույթին։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով 3 տարածել է օտար երկրի Ռուսաստանի պետական լրատվական գործակալության 10-ի հայտարարությունը, որով լուսանկարիչները հրավիրվում են մասնակցելու Mastercard-ի հովանավորությամբ 10-ի կողմից անցկացվող ֆոտոմրցույթին։ Տեղեկացնում ենք, որ 10 լրատվական գործակալությունը կազմակերպում է News Photo Awards Changing World երկրորդ միջազգային մրցույթը ֆոտոլրագրողների համար։ Մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի հունվարի 7-ը։ Հաղթողները կստանան դրամական պարգև։ Մրցույթի մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ կայքեջում։ Կարդում ենք Արարատ Միրզոյանի գլխավորած գերատեսչության այս տարվա առաջին պաշտոնական հաղորդագրությունում, թե Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, որի առաքելությունն է մշակել և իրականացնել կառավարության արտաքին քաղաքականությունը, ինչու է որոշել զբաղվել օտար պետության լրատվական գործակալության հստեյության կոմերցիոն ձեռնարկի գովազդով և անուղակի հորդորել հայալեզու լուսանկարիչներին մասնակցել նշված ֆոտոմրցույթին, պարզ չէ։ Պակաս կարևոր չեն նաև հետևյալ հարցերը. արդյոք Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատրաստվում է տարածել 10-ի կամ ռուսաստանյան պետական ու մասնավոր այլ լրատվական գործակալությունների մյուս կոմերցիոն ձեռնարկների մասին հաղորդագրություններ, և վերջապես արդյոք Միրզոյանի գլխավորած պետական կառույցը տարածելու է միայն ռուսաստանի լրատվական գործակալությունների հայտարարությունները, թե առաջիկայում հայաստանյան լրատվամիջոցները կստանան նաև այլ պետությունների լրատվական գործակալությունների նմանատիպ նախաձեռնությունների մասին հաղորդագրություններ։ Դիմեցինք արտգործնախարարություն, սակայն նախարարի մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը առաջարկեց գրավոր հարցում ուղարկել. Դարձյալ, հասկանալի չէ, թե Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում ինչու են առնվազն 5 օր ժամանակ խնդրում իրենց քայլը հիմնավորելու համար, որովհետև ըստ օրենքի գրավոր հարցմանը պատասխանելը առնվազն այդքան ժամանակահատված է ենթադրում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության հաղորդումը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ ռադիոծրագիրը հեռարձակվում է երեկոյան ժամը 7-ին։